Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Jumala on ollut meille hyvä, eikö olekin? On ollut todella synkkä syksy. Ja voi olla, että Niko ja minä ollaan niiden harvan joukossa, jotka on tosi iloisia, että ei ole vielä yhtään lunta. Ja me odotetaan ihan innolla, että tulisi vihreä joulu, koska se on aika pitkäaikaisen määrän lumenkin kanssa sitten taistella tuonne maaliskuuhun asti. Mutta nyt mä pyytäisin, että me avattaisiin meidän raamatussamme hebrealaisten kirjan, Paavalin kirjeestä hebrealaisille, luvusta 13. Ja hebrealaiskirja löytyy sieltä, hebrealaiskirja on raamatun Paavalin kirjeistä viimeinen. Ja 13. luku minun raamatussani, ihan pikku hetki kerro, millä sivulla se on. Löytyy sivulta 293 Uudessa testamentissa. Ja lue jakeesta 5-6. Hebrealaiskirjeen 13. luku 5-6. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani, siksi en pelkää, mitä voisi ihminen minulle tehdä. Hiljennytään rukoukseen. Rakas suuri pyhä taivaallinen Isä, meillä on suuri kunnia, että me olemme saaneet kokoontua tänne yhteen ja olla sinun kasvojesi edessä. Isä, me kiitämme sinua siitä, että totisesti sinä olet aina pitänyt meistä huolta ja sinä et koskaan meitä hylkää, etkä koskaan meitä jätä. Isä, tänä aamuna meitä ei niinkään kiinnosta se, mitä minulla on sanottavana, vaan me haluamme kuulla Pyhän Hengen puhuvan meille. Auta meitä laittamaan syrjään kaikki häiritsevät ajatukset. Ja me kiitämme siitä, että me saamme olla Jeesuksen nimen ja veren suojissa. Että Jeesuksessa kaikki meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. En tiedä, onko kukaan teistä koskaan tullut ystävän pettämäksi. Muistan, että silloin kun oli vielä kasvava nuori tyttö, niin nämä tällaiset asiat oli hirveän tärkeitä, että kenenkä kaveri nyt mä oon. Ja mä muistan kerran, kun olin pikkutyttö ja mun kaveri, paras kaveri sanoi, kun me oltiin eri joukkueessa, eri puolilla poikkatunnilla joukkueessa, niin paras kaveri sanoi, että jos me voitetaan tämä, niin mä en ole sun kaveri enää, ja jos me hävitään, niin mä en ole sun kaveri enää. Ja se tuntui kauhealle, mulla ei ollut mitään valinnan mahdollisuutta, mä joka tapauksessa olisin menettänyt tämän ystävän. No, hän tietenkin unohti tämän uhkauksensa heti, kun se peli oli ohi ja me oltiin taas kavereita. Mutta joskus käy sillä tavalla, että me tullaan sellaisten ihmisten pettämäksi, joihin me ollaan luotettu. Se voi olla vaikka oma perheenjäsen. Voi olla, että on jopa kokenut oman seurakunnan keskuudesta, että joku toinen seurakunnan jäsen on ehkä käyttäytynyt epäoikeudenmukaisesti. Ja ne meistä, jotka muistavat tällaisen kokemuksen, niin me tiedämme, miltä se tuska ja se kipu tuntuu. Ja me voimme silloin myös kuvitella siitä, miltä Joosefista mahtoi tuntua, kun hän oli siellä, istui kostean kaivon pohjalla mustelmilla ja nälissään. Joosef oli omien veljiensä kaivoon heittämä. Tänään me katsomme hiukan Joosefin kokemusta ja matkaa pettymyksestä toiseen ja lopulta voittoon. Ja kun me ajattelemme Joosefia, me voimme samalla miettiä, olisiko hänen kertomuksessaan mitään sellaista, joka voisi rohkaista meitä meidän omissa vaikeissa kokemuksissamme. Kun me ajattelemme Joosefia persoonana, niin täytyy sanoa, että Joosefia ei varmaan hyvällä tahdollakaan olisi voinut sanoa mukavaksi pikkuveljeksi. Meille kerrotaan, että Jaakobilla Joosefin isällä oli kaksi sivuvaimoa ja kaksi vaimoa. Ja Joosef oli Jaakobin, eli Joosefin isän, lempivaimon vanhin poika. Ja Joosef oli aina ollut isänsä erikoissuosiossa. Ja Jaakob ei koskaan peitellyt toisten veljen edessä sitä, että Joosef todellakin oli hänen lempilapsensa. Joosef oli saanut isältään värikkään viitan, mikä siihen aikaan oli todella ihmeellistä, koska kaikki värjättiin käsin. Ensin villat tietenkin piti kaikki, jotka olette kasvanut vielä siihen aikaan, että villoja kerittiin, niin tiedätte, että siinä on kova työ ennen kuin lanka saadaan aikaiseksi. Ja nämä eri värit kaikki, mitä oli kerätty. Joosefilla oli tämmöinen kaunis viitta. Ja tämä tietenkin aiheutti paljon kateutta veljien joukossa. Ja Joosefilla oli myös tällainen piirre, että hänestä sanotaan, että hän oli varsinainen kantelupukki. Kun hän oli siellä lammaspaimenissa näiden velipuoliansa kanssa, Jakobin toisen sivuvaimon poikien kanssa, niin illan tullen hän meni kotiin, hän kertoi isälleen kaikki, mitä ne veljet oli tehnyt. Ja isä tietenkin sitten sen mukaan toimi, jos siellä oli tehty jotakin, mikä ei ollut hänen mielensä mukaista. Ja lopullisena iskuna tälle Joosefin ja veljen välille tuli nämä Joosefin unet. Joosef meni veljensä luoksi ja kertoi, että hän näki sellaista unta, että kun he kerran olivat siellä viljapellolla ja kokosivat lyhteitä yhteen, niin yhtäkkiä ne veljien lyhteet alkoivat liikkua kohti Joosefin lyhdettä ja keräytyivät siihen Joosefin lyhteiden ympärille ja kumarsivat kohti Joosefin lyhdettä. Raamattu kertoo meille, että veljet suorastaan raivostuivat ja huusivat, sinustako tulisi meidän kuninkaamme, sinäkö hallitsisit meitä? Me voimme kuulla tässä äänensävyssä, että he ajattelevat, että tuo pikku rääpälekkö, tuo Joosef, hänestäkö tulisi meidän hallitsijamme? Ja Jaakobia asia ei niinkään häirinyt, kunnes sitten Joosef näki uuden unen. Ja taas Joosef marssi hyvin iloisella mielellä kertomaan unestaan veljille. Ja tällä kertaa hän on nähnyt sellaisen unen, että kuu ja aurinko ja 11 tähteä keräytyvät hänen ympärilleen ja kumartavat häntä. Tällä kertaa jopa Jaakob sai tarpeekseen. Hän sanoi, mitä tuollaiset unet ovat olevinaan? Pitäisikö minun ja äitisi ja veljesi mukaan tulla kumartamaan sinua? Me huomaamme, että heti kun nämä unet oli nähty ja Joosef oli kertonut, niin näillä veljillä, äidillä ja isällä koko perheellä oli niihin tulkinta. Veljen kateus sen kun kasvoi ja isän mieltä nämä tapaukset jäivät askarruttamaan. Eikä ollut siis mikään ihme näitä taustoja vasten, että kun eräänä päivänä Joosefin isä Jaakob käski Joosefin lähteä sinne kauas, missä hänen veljensä olivat lammaspaimenena, viemään heille ruokaa, asiat alkoivat viedä hyvin nopeaseen tahtiin. Kun veljet näkivät Joosefin saapuvan siellä kaukaa, niin he sanoivat, tuolla se unien näkijä nyt tulee. Tapetaan hänet ja heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sitten hän nähdään, miten hänen unensa toteutuvat. Veljet todellakin halusivat päästä Joosefista eroon. Mutta Ruupe, joka oli vanhin veljistä, ei kuitenkaan halunnut, että Joosef menettää henkensä. Ja niinpä hän sai taivuteltua nämä muut veljet, että Joosefia ei tapettaisi, vaan heitettäisiin vaan sinne kaivoon, koska Rubenilla oli mielessä, että myöhemmin hän tulisi ja hän pelastaisi Joosefin siitä tukalasta tilanteesta. Värikäs viitta revittiin Joosefin yltä ja hänet heitettiin kaivoon samalla, kun veljet alkoivat syödä hyvällä ruokahalulla Joosefin tuomia eväitä. On vaikeaa tuntua, vaikeaa kuvitella ehkä, miltä Joosefista tuntui tuon kaivon pohjalla. Yritetään asettaa itsemme samaan tilanteeseen. Hänen omat veljensä olivat väkivalloin heittäneet hänet sinne mutaiseen kaivoon. Oliko Joosef peloissaan vai oliko hän ehkä vihainen? Oliko hän yllättynyt? Oliko hän surullinen? Luulen, että siellä kaivon pohjalla mitä tahansa tunteita Joosefilla sitten onkin ollut mielessä, niin Joosef varmaan kuitenkin uskoi, että veljet kohta tulevat järkinsä. Tämä nyt oli näitä yksiä juttuja, mitä nämä isot veljet aina joskus tekee. Että he nostaisivat Joosefin lopulta ylös ja kaikki olisi taas niin kuin ennenkin. Joosef oli kyllä tottunut siihen, että hänen veljensä vihasivat häntä, mutta kaikesta huolimatta asiat olivat yleensä aina kääntyneet hänen edukseen. Isän rakkaus oli aina varjellut Joosefin veljien vihalta. Varmaan hän nyt tavalla tai toisella pääsisi tästä ylös tästä kaivosta ja isä kyllä sitten antaisi veljien kuulla kunniansa. Kun aikaa kului ja Joosef alkoi lopulta nähdä jonkinlaista liikahdusta siellä kaivon suulla siellä ylhäällä, mistä tuikki valoa, hän luuli pelastuksensa koittaneen. Veljet kiskovat hänet ylös hyvin kovakouraisesti ja pian Joosef huomasi, että jotakin olikin tekeillä. Hän näki siinä kaivon ympärillä kauppiaita ison kamelikaravaanin kanssa ja heidän veljensä tinkimässä kauppiaiden kanssa. 20 hopeasekeliä vaihtoivat omistajaa ja Joosef huomasi olevansa kamelin selässä myytynä orjaksi matkalla Egyptiin. Pikkuhiljaa totuus alkoi valjeta hänelle. hänen veljensä eivät muuttaisi mieltään. Apua ei tulisi, hän ei enää koskaan näkisi kotiaan, ei rakasta isänsä eikä pientä Benjamin veljään. Pakokauhu ja epätoivo hulvahti Joosefin ylitse. Hänestä tuntui, että hän kuolisi siihen paikkaan. Hänestä tuntui, että ne tunteet, jotka hänessä mylläsivät, olivat liian paljon. Ja kun me ajattelemme niitä kokemuksia, mitä Joosef kävi läpi tämän jälkeen, ja hänen uskollisuuttaan niille periaatteille, joita hän oli lapsuudessaan oppinut, vaikuttaa siltä, että tuon matkan aikana kohti Egyptiä Joosefin on täytynyt tehdä elämänsä tärkein päätös. Joosef oli nyt ensimmäistä kertaa elämässään sellaisessa tilanteessa, josta hänen isänsä tai kukaan muukaan ihminen ei häntä voinut pelastaa. Joosefilla oli vain kaksi mahdollisuutta. Hän saattoi joko hukuttautua epätoivoon, tai hän saattoi päättää luottaa siihen Jumalaan, josta hän oli lapsuudessaan kuullut. Ja Joosef teki päätöksensä. Hän päätti, että hän tulee luottamaan Jumalaan. Tapahtuipa hänelle mitä hyvänsä, hänen elämänsä oli nyt suurimmissa käsissä. Hän ei itse enää ollut ohjaksissa. Hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin odottaa ja katsoa, miten kävisi. Ja me tiedämme, miten Joosefille lopulta kävi. Vielä näiden kahden valtavan pettymyksen jälkeen Joosef koki toiset kaksi pettymystä. Mutta sitten kaiken tuskan ja kivun jälkeen Joosef päätyi Egyptin toiseksi tärkeimmäksi hallitsijaksi. Ja lopulta myös hänen unensa toteutuivat ja hänen veljensäkin kumarsivat häntä tietämättä edes kuka hän oikein oli. Monien vaikeiden kokemusten aikana Jumala oli Joosefin kanssa. Ja lopulta Joosefin aseman ja viisauden vuoksi koko Jaakobin perhe säästyi varmalta nälkäkuolemalta. Ja kaikkein ihmeellisintä minusta tässä kertomuksessa on se, että kaiken kokemansa jälkeen Joosef pystyi antamaan veljilleen anteeksi sen, mitä he olivat tehneet. Hän pystyi antamaan anteeksi, koska hän näki elämässään Jumalan johdatuksen kärsimästään vääryydestä huolimatta. Mä oon melko varma, että meillä kaikille, jotka olemme täällä tänään, on ollut jossakin vaiheessa, elämämme vaiheessa tällaisia, mitä minä kutsun kaivon pohjakokemukseksi. Meillä on tapahtunut ikäviä asioita ja olemme kohdanneet odottamattomia elämänmuutoksia, joiden emme koskaan olisi toivoneet sattuvan kohdallemme. Kenties olemme menettäneet työpaikkamme, olemme itse sairastuneet tai joku meille hyvin läheinen ja rakas henkilö on sairastunut vakavasti. Tai ehkä me olemme joutuneet kohtaamaan rakkaan ihmisen poismenon tai perheen hajoamisen. Ja voi olla, että täällä on tänään niitäkin, jotka ovat tällä hetkelläkin tuollaisen kaivonpohjakokemuksen pyörteissä. Ja usein kun meille tulee tällainen hirveä kokemus, niin tämän kokemuksen alkuvaiheessa meillä on tapana lähteä jonkinlaiseen taisteluun. Se on oikeastaan elimistön luonnollinen reaktio. Kun ikäviä asioita tapahtuu, me joudumme shokkitilaan. Meidän koko ruumiimme on valmiustilassa. Me olemme täynnä energiaa ja taistelutahtoa. Me etsimme syyllisiä, me taistelemme oikeuksiemme puolesta, me olemme raivoissamme, me itkemme ja tuskin pystymme uskomaan tapahtunutta todeksi. Kun todellisuus kuitenkin pakottaa meidät hyväksymään tilanteen, meihin saattaa iskeä valtava uupumus ja toivottomuus. Me vaivumme sinne kaivon pohjamutiin ja meistä tuntuu, että me emme edes jaksa nostaa jalkojamme ylös. Tuntuu, että ne kaivon seinämät kohoavat tummina ja uhkaavina ympärillämme. Ja tuskin me pystymme näkemään edes valovilahdusta siellä kaivon suulla yläpuolellamme. Ja siinä kaikkein toivottomimmassa tilanteessa meillä on mahdollisuus valita. Me voimme valita, jäämmekö me toivottomuuteemme vai päätämmekö me luottaa siihen, että kaikesta tästä synkkeydestä huolimatta Jumala rakastaa meitä. Voimme päättää uskoa Jumalaan ja antaa hänelle oikeuden johdattaa meitä tahtonsa mukaan. Me voimme silloin valita joko uskon tai katkeruuden. Katkeruus johtaa meidät hitaaseen ja varmaan kuolemaan, tehden meistä todella epämiellyttäviä ihmisiä. Usko puolestaan tekee mahdottoman mahdolliseksi. Ja siellä kaivon pohjalla, kun meillä on aikaa ajatella, niin meille saattaa selvitä myös monia asioita itsestämme, joita emme ennen tulleet ajatelleeksikaan. Saatamme huomata muun muassa sen, että me emme olekaan uskoneet tähän asti Jumalaan, vaikka olemme niin väittäneet. Me olemme uskoneet niihin asioihin, joita me olemme itse voineet kontrolloida ja hallita. Me olemme itse asiassa uskoneet itseemme. Meistä on ehkä tuntunut, että meillä menee niin hyvin, koska me olemme niin älykkäitä ja ahkeria. Me olemme ansainneet sen hyvän elämän, joka meillä on. Ne, joilla ei mene ihan yhtä hyvin, ovat todennäköisesti saamattomia ja heillä on jonkinlaisia asennevikoja. Jaakob kirjoitti tällaisessa mielentilassa oleville seuraavaa. Jaakobin kirjeen 4. luvusta, jakeet 13-16. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte. Tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin. Viimemme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa. Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Siellä kaivon pohjalla kaikki tällainen itsevarmuus riistetään pois. Me huomaamme, että me emme olekaan Jumalan asemassa, vaan täydellisesti riippuvaisia hänen armostaan ja hyvästä tahdostaan. Jopa jokaisesta hengenvedosta ja jokaisesta askeleesta, jonka me otamme. Tässä kaivon pohjakokemuksessa on kuitenkin yksi erinomainen puoli. Ja se on se, että kaivon pohjalta voi matkustaa ainoastaan ylöspäin. Ja kaivon pohjakokemus voikin olla yksi suurimmista rakkauden osoituksista, jota Jumala voi lapsilleen antaa. Vasta kun me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me emme voi luottaa kehenkään muuhun kuin Jumalaan, me voimme nähdä hänen ihmeelliset tekonsa ja hänen johdatuksensa elämässämme. Niin kauan kuin me voimme itse kontrolloida elämäämme tapahtumia, voimme elää valheellisessa luulossa, että me olemme menossa sinne siihen suuntaan, minne Jumala meidän haluaa menevän. Jos me siellä kaivon pohjalla valitsemme sen uskon katkeruuden sijaan, me opimme kärsivällisyyttä ja uskomme voi kasvaa. Me saatamme löytää itsemme yllättävistä paikoista ja yllättävistä tilanteista, mutta me emme enää joudu minkäänlaiseen paniikkiin, sillä me tiedämme, että kaikessa Jumala on kuitenkin kontrollissa. Eräs mielenkiintoinen seikka Joosefin kokemuksessa on myös se, että Joosef joutui käymään läpi valtavan pettymyksen ainakin 4 kertaa ennen kuin Jumalan lopullinen tahto hänen elämässään tapahtui. Tämä perhe, joka tuotiin tänä aamuna täällä esirukouksessa meidän eteemme ja Jumalan eteen, jolla on ollut vaikeus vaikeuden jälkeen, kuvaa hyvin myös sitä tilannetta, missä Joosef oli. Ensiksi me muistamme sen, että hän tuli veljensä petetyksi ja löysi itsensä sieltä kaivon pohjalta. Sitten kun hän luuli, että hän pelastuu, hän huomasikin, että hänet on myyty orjaksi Egyptiin. Kun Joosef sitten vihdoinkin alkoi siellä orjuudessa menestyä Potifarin talossa, hän Potifarin vaimon juonittelujen vuoksi joutui syyttömänä vankilaan. Ja vankilassa Joosef sai toivoa vapautumisesta miehen kautta, jota hän oli auttanut, ja joka lupasi puhua kuninkaalle hänen puolestaan, mutta joka kuitenkin unohti Joosefin päästessään itse vapauteen. Ja Joosef virui vankilassa vielä 2 vuotta sen lupauksen jälkeen. Ja kaikkien näiden pettymysten aikana Joosef kuitenkin pysyi uskollisena Jumalalle, ja tekemällä työnsä niin hyvin kuin pystyi, hän pääsi kohtaamiensa ihmisten suosioon. Kun pettymys toinen toistensa jälkeen iski Joosefiin, hän aina aloitti alusta. Ja Raamattu kertoo meille, että Jumala oli Joosefin kanssa. Jumala oli Joosefin kanssa Potifarin talossa, Jumala oli Joosefin kanssa vankilassa. Jumala ei koskaan näiden pettymysten keskellä jättänyt Joosefia. Ja samalla tavoin Jumala ei koskaan jätä meitäkään, ellemme me sitten käännä hänelle selkään. Jumalan läsnäolo ei riipu siitä, missä ja minkälaisessa elämäntilanteessa me kulloinkin olemme. Jumalan rakkaus ei ilmene rikkaudessa, ei terveydessä, ei työpaikassa, ei asemassa tai titteleissä. Jumalan rakkaus ilmenee siinä, että hän on aina meidän vierellämme. Edes silloin, kun koko maailma tuntuu kääntäneen meille selkänsä, Jumala ei meitä jätä. Ja juuri silloin, kun me koemme, että kaikki muut ovat meidät hyljänneet, me voimme tuntea Jumalan huolenpidon ja rakkauden. Olen monesti miettiessäni tätä Joosefin tarinaa ihmetellyt, että kuinka on mahdollista, että Joosef selvisi kaikista elämänsä pettymyksistä voittajana ja uskollisena Jumalalle. Itse olen myös kokenut elämässäni näitä kaivonpohjakokemuksia. Mutta en usko, että yhtään kokemustani voisi verrata tähän, mitä Joosef joutui läpikäymään. Ja kun näitä kokemuksia tulee toinen toistensa perään, joutuu usko kovalle koetukselle. Luulen, että eräs syy, minkä takia Joosef selvisi kaikesta ja Jumalan tahto hänen elämässään saattoi toteutua, oli se, että Joosef oli vakaasti tehnyt päätöksensä. Matkalla Egyptiin Joosef oli päättänyt olla Jumalalle uskollinen, tapahtuipa mitä hyvänsä. Kun Joosefilta oli viety isänsä ja rakkaitensa tuki ympäriltään, Joosef valitsi nojautua Jumalan armoon. Häntä vastaan nostettujen syytösten keskellä Joosef tiesi olevansa syytön. Hänen omatuntonsa oli puhdas ja se antoi hänelle sisäistä voimaa ja rauhaa, joka oli paljon voimakkaampi kuin se häntä ympäröivä elämäntilanne. Tämän päivän tekstissä luin sieltä hebrealaiskirjeestä seuraavan lupauksen. Jumala sanoo meille, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Herra minun auttajani, siksi en pelkää, mitä voisi ihminen minulle tehdä. Se ihminen, ketä me nyt tällä hetkellä pelkäämme. Se auktoriteetti, joka kummittelee siellä jossakin meidän taustallamme. Mitä se ihminen voi meille tehdä? Samalla tavoin kuin Joosefin tilanteessa, meistä voi joskus tuntua ja näyttää siltä, että toiset ihmiset määräävät meidän elämästämme. Jos puoliso päättää, että hän lähtee ja jättää meidät, eihän meillä ole valtaa muuttaa hänen mieltään. Jos työnantaja sanoo meidät irti työstämme, eikö hänellä silloin ole valta elämämme suhteen? Tai jos me sairastumme vakavasti sen tähden, että ympäristössämme on käytetty vaarallisia kemikaaleja huolimattomasti, emmekö me ole olosuhteiden orjia ja uhreja? Kertomus Joosefista kuitenkin osoittaa sen, että ainoastaan kahdella henkilöllä voi olla valta elämämme suhteen. Ja ensimmäinen näistä henkilöistä on Jumala. Vaikka tässä maailmassa saattaakin näyttää siltä, että me olemme olosuhteen uhreja, Jumalalla on viime kädessä valta ja hän ohjaa meitä hyvän tahtonsa mukaan. Ihmiset voivat satuttaa meitä, mutta he eivät voi tehdä meille mitään sellaista, mitä Jumala ei voisi kääntää siunaukseksi ja palvelemaan omia hyviä tarkoitusperiään. Ainoa henkilö, joka voi estää nämä siunaukset tulemasta osaksemme, on tuo toinen henkilö, jolla on valta elämäämme nähden. Ja tuo henkilö on me itse. Me voimme päättää, sallimmeko Jumalan toimia elämässämme. Luotammeko me häneen niin paljon, että emme käännä hänelle selkäämme, kun asiat eivät kulje odottamallamme tavalla. Uskallammeko me olla Jumalalle uskollisia silloinkin, kun meistä tuntuu, että me olisimme ansainneet parempaa? Joosef päätti, että uskollisuus Jumalaa kohtaan oli hänelle ainoa vaihtoehto. Tuon päätöksen vuoksi Jumala saattoi kääntää Joosefin kohtalon niin, että lopulta hänestä tuli Egyptin hallitsija. 13 vuotta Joosef oli orjuudessa. Ja suuren osan siitä ajasta hän vietti vankilassa. Ja sen ajan vankilat Egyptissä eivät olleet sellaisia kuin meidän vankilat tänään ovat. Ne olivat todellakin synkkiä luolia. Ja kuitenkin näissä olosuhteissa Joosef tiesi Jumalan olleen hänen kanssaan. Ja tuo tieto mahdollisti sen, että hän kykeni antamaan veljillensä anteeksi heidän hirveän tekonsa. Sinulle, joka tällä hetkellä olet vaikeassa elämäntilanteessa ja ehkä mietit, että rakastaako Jumala sinua. Ja jos Jumala rakastaa sinua, niin minkä takia sinun täytyy käydä läpi tällaisia asioita? Luen sinulle roomalaiskirjeen 8. luvusta ja jakeesta 28 seuraavan jakeen. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Ja saman luvun lopusta luen vielä jakeet 37 ja 39. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Ole varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, ei mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Näiden jakeiden mukaan juuri nekin vaikeudet, joita joudumme nyt kohtaamaan, tulevat lopulta palvelemaan Jumalan hyviä tarkoitusperiä. Ja lopussa meitä odottaa riemuvoitto. Ei mikään pikkuruinen voitto, vaan riemuvoitto, isot juhlat, isot pirskeet. Kaikki, siis aivan kaikki, kääntyy lopulta Jumalan rakastavissa käsissä ja hänen hellässä huolenpidossaan meidän iankaikkiseksi siunaukseksemme. Mikään, mitä meillä on tapahtunut tai tulee tapahtumaan, ei voi erottaa meitä Jeesuksen rakkaudesta. Tänään me kuitenkin olemme se, joka päätämme lopullisesti, miten nämä Jumalan siunaukset voivat tulla meidän elämässämme todellisuudeksi. Me voimme valita, hyväksymmekö Jeesuksen tarjouksen pitää meistä huolta, vai tahdemmeko itse taistella taistelumme. Jeesus tarjoaa meille tulevaisuutta ja iankaikkista elämää. Ja tämä iankaikkisen elämän vastaanottaminen ei ole mikään monimutkainen asia. Se on sitä, että sanoo Jeesus, minä otan sinut vastaan. Kiitos siitä, että sinä olet kuullut minunkin puolestani. Kiitos siitä, että minullakin voi olla iankaikkinen elämä. Ja rukoukseni on, että kukaan täällä olevista ei puuttuisi kerran siitä joukosta, joka on perillä Jeesuksen luona. Aamen. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että meillä on tänään myös mahdollisuus valita sinut. Kiitos kaikesta siitä, mitä olet tehnyt meidän eteemme. Et ole koskaan jättänyt meitä meidän vaikeuksissamme. Olet ollut meidän vieressämme silloin, kun me olimme ihmetelleet, mihin suuntaan meidän tulisi kääntyä ja mitä meidän tulisi tehdä. Kiitos siitä, että olet ollut meidän kanssamme, kun meillä on ollut hyviä aikoja, kun kaikki on mennyt niin kuin me olemme toivoneetkin. Isä, tänään me tahdomme uudestaan sanoa sinulle kiitos siitä, että annoit poikasi Jeesuksen. Ja me tiedämme, että me olemme täysin riippuvaisia hänen armostaan ja hänen rakkaudestaan. Pyydän, että jäät siunaamaan jokaista täällä olijaa ja annat meidän sydämeemme sinun rauhasi, riippumatta meidän elämäntilanteestamme. Jeesuksen nimessä, aamen.